Така, уважаеми победители, нали така си говорихме за победители. Ще повече от победители. Е така, докато побеждаваме, ние трябва да сме наясно с конфигурацията на противника, нали, въобще как стоят нещата. И днес искам да си поговорим малко за това. Какви са нашите взаимоотношения с света, в който живеем? Според това, което Бог е подредил, как Той ги определил нещата. И ще започнем с един стих в Битие. Първа глава. Втори или четвърти стих. Само първия стих го изпускам. И пише така. А земята беше пуста и неустроена. И тъмнина покриваше бездната. И Божият дух се носеше над водата. И Бог каза да бъде светлина. И стана светлина. И Бог видя, че светлината беше добро. И Бог раздели светлината от тъмнина. Сега аз първо като си го чета това и си го представям как. Защото ще видите как в Библията това е обяснено, че всъщност символизира нещо. Това земята беше пуста и неустроена и тъмнина покриваше бездната. Това сме ние, преди да се срещнем с Бога. И светлината идва, Господ. Казва да бъде светлина. И стана светлина. И Бог отдели светлината от тъмнината. Тоест Господ не ги смесва. Господ не вкарва светлината в тъмнината. И се прави салата от това. Той ги отделя двете неща. Тази фраза, това как се разделят нещата, тя е повторена от Йоан в неговото Евангелие в първата глава. Той го споменава на две места в първата глава. Той казва така. И светлината свети в тъмнината. И светлината свети в тъмнината. Сякаш точно така, както е било в началото. Нали? Бог каза да бъде светлина. И след като стана светлина, Бог раздели светлината от тъмнината. Иоанн казва, и светлината свети в тъмнината, а тъмнината я не схвана. Нали? Тук може да се преведе по някакъв начин. Не я похвана. Не я разбра. Нали, ти си викаш далеко от двата начина, какво правил ние. Но малко по-надолу той казва така, когато говори за Исус в 9 до 10 стих. Истинската светлина, която осветлява всеки човек, идеше на света. И той бе в света и света чрез него стана, но светът не го позна. И светлината свети, но света не я познава, не я вижда тази света. Някакси хората са слепи. И ние трябва да го вземем това нещо на въоръжение, буквално, защото сега специално съм минавал през такъв период, предполагам, че и други. Си мислиш, че е достатъчно да кажеш на някой за Исус и края вече всичко се нарежда. И отиваш и му кажеш за Исус и не само, че не се нарежда нещата, ами стават още по-объркани. Ти започваш да си задаваш въпроси. И си викаш, добре, защо е така? И Исус казва, отивайте и проповядвайте. Той казва и всеки, който се кръсти. Значи някой може и да не се кръсти, му кажеш. И после Павел казва в място и казва, за едните сме смъртоносно ухани, за други сме животворно ухани. Същото нещо, като казваш. Едните ги довежда до ярост, другите ги спасява. В 1 Коринтини 2 глава, първите 8 стиха, Павел говори на коринтините, които са били между другото страшно, страшно извратени. Те са били едно пристанище, което си били корени от всякъде. И развратът е бил на почет, буквално. Чувал съм да казват, че тогава да кажеш, ти си като коринтини, това е нещо. Много си перверзен. И той говори на тия коринтяни, които са повярвали в Исус, нали, и от тъмнината са влезли на светлината. И ми казва: аз, братя, като дойдох при вас, не дойдох с превъзходно говорене или мъдрост, за да ви известия Божията тайна. Тук не става дума за нещо, което листовки, които се разпространяват на всеки и всеки мога да чете. Има някаква тайна, която е скрита. И си кажа: а, това е някакво тайно учение. То не е тайно учение. Проблема е, че не можеш да го разбереш просто така. То е скрито. Трябва да ти бъде открито. Тоест, по същия начин, както ти говориш за Исус на един и той го приема, а другия не го приема, всъщност единия открива тайната, а за другия тя продължава да бъде скрита. Разбирате ли, кое е особено в това слово? Че има един допълнителен елемент. Има едно тайнство, което се случва, което Господ ти отваря ума, отваря ти сърцето да разбереш за Исус. Вика: защото бях решил да не зная между вас нещо друго, освен Исуса Христа и то Него разпнат. Че говоря, обаче няма да говоря за други неща. Аз знам много неща. Петър, Павел е бил много ерудиран, много образован в еврейския закон. Познавал и гръцката философия, според мен. Но той казва: аз не исках да знам нищо друго, само Исус Христос, той разпъл. Аз бях немощен между вас, страхувах се и много треперех. Как ли точно ще говориш за Исус Христос, за разпънат Исус Христос, ако не си немощен, ако не си... ако си горделив, как ще говориш за Исус Христос на кръста? Не знам. Някой го правят. Но Павел разбирал колко е важно. И говоренето ми и проповядването ми не ставаха с убедителните думи на мъдростта, защото той е бил учен, той е бил апологет също, той е можел да се аргументира, нали, да проповядва. Учил е риторика до някъде, според мене. Обаче казал: не, аз няма да използвам моите човешки умения, но с доказателство от дух и сила, за да бъде вярването ви основано не на човешка мъдрост, а на Божията сила. Обаче ние получаваме полука мъдрост между съвършените, ала не мъдрост от този век, нито от властниците на този век, които преминават. Но получаваме Божията тайнствена премъдрост, която е била скрита, която е била предопределена от Бога преди вековете, да ни докарва слава. Никой от властниците на този век не я е познал, защото ако я бяха познали, не биха разпнали Господа на славата. Никой от властниците на този век не я е познал. Павел пише известно време след Исус. Той не се срещал с него лично, среща го на пътя за Дамаск. Не знаем коя точно година пише посланието си към коринтините, но той говори за властниците на този век по принцип. Дори и за днешните властници. Казва: никой от властниците на този век не е познал. Сега ние можем да използваме думата тоя век и да решим, че той говори за властниците на този век, който не е века на Божието царство. Т.е. това са други властници, това не са властници, които са Божии. Силите на тъмнината. Те не са го познали. Обаче някакси, защото ако я бяха познали, не биха разпали Господа на славата. Някакси аз съм по-склонен да смятам, че той говори за човешките управници. За тия, които господаруват на света, нали? Които са царе, императори. Казват: те не го познават. Те не я познават тая тайна. И трябва да се зададем въпроса: дали е така? Защото ако е така, това означава, че ако ти очакваш тези, които имат власт да ти помогнат да повярваш, Павел е абсолютно несъгласен с тази идея. Казва: не можеш да разчиташ държавата да ти разкаже да се случи. Даже внимавай, внимавай, като слушаш държавата за Исус Христос, най-вероятно ще ти кажат: това, което не трябва или ще ме карат да не вярваш в него. Защото и тогава, по времето на Исус и днеска, Исус, който е цар на царите и Господ на господарите, той е конкурент на всяка земна власт. Всяка земна власт няма никакъв интерес в Исус, защото той е конкурент. Той иска хората му се покоряват на него, а не на земната власт. Тоест във всеки момент, в който техните интереси са встрани от неговите, той трябва да бъде пренебрегнат. Така че ние не можем да очакваме света първо да познава Исус, защото второ да ни помага ние да го познаем. Господ се занимава с това нещо. Той е този, който поддържа църквата си, той е който кара мисионери да ходят насам натам, да разпространяват благовестието на места, където вече е било разпространено, изгубено е било, пак трябва някой да отиде, пак да възстанови нали, вярата по тия земи и така нататък. Господ се занимава с тези неща. Всеки един от нас се срещна с Бога, Господ е направил нещо в неговия живот, да може да го дойде. И ако няма този постоянен двигател, нали, това постоянно действие на Бога в обществото, никой днеска няма да знае за Исус. Абсолютно никой. Човек, не е по силите на човека да го направи това нещо. Църквата на Исус Христос да оцелее. Исус Христос си е прави тези неща. Само понеже Той е този, който поддържа своята църква, затова тя съществува още. И така, това сме ние. В такава ситуация живеем. Трябва да сме наясно. Не можем да очакваме държавата да ни помага за вярата. Ние трябва да се грижим за вярата си и за вярата на останалите около нас. В 24-та глава на Матей Исус казва за последното време или малко преди това. Той казва, ако някой ви каже, ето тук е Христос или тук, не вярвайте, защото ще се появят лъжи христи и лъжи пророци, които ще покажат големи знамения и чудеса. Така, защото да заблудят, ако е възможно и избраните. Ето предсказва. Той иска да каже, че в този свят, в който ти не можеш да разчиташ на света да ти помогне да повярваш, Господ отделя църквата си от света. Той я прави независимо от света. И той изисква църквата му да не се смесва със света. Не бива някакви човешки учения и философии да се мутаят в църквата. Църквата трябва да бъде само неговото слово. Светът ще се опитва да ги промени нещата и да ги замажа. Той ще се опитва да влиза през тази завеса, през тази преграда. Нали? И да променя това, което се говори. И въпреки това, Господ ще пази църквата си отделена светлината от тъмнина. Ако той не го прави това, ние сме аут. От всякъде. Ние нямаме никакви шансове. Но понеже Господ го прави, когато ти отиваш в една църква и ти искаш да познаваш Бога, но може да не си казал на никой, ти просто искаш да познаваш Бога, Господ се грижи за тебе, ти да разбереш кой е той. И Господ се грижи за тебе, ти да можеш да отделяш истината от твоя. Може да го направи чрез църквата, може да го направи чрез отделни хора. Понякога може да си го направи само той, защото няма кой. Това се случва. Но Господ те отделя. Той ти дава възможност да виждаш лъжата, да различаваш лъжата от истината. И да внимаваш, и да стоиш при истината. И това, че всички не са с тебе, още не бива да притесняваш, но най-вероятно ще е така. Има такива ситуации, в които ти просто да не виждаш някой, който да разсъждава като тебе. Сега в църквата не е нормално, има такива църкви, които ти трябва да виси, да не трябваш, къде ще ходиш. Какво ще правиш в тази църква, след ти не мога да общуваш хората. За това, което Господ ти говори, но нормално е, ти не можеш с всички, но има църкви, които са живи, които ти с всички не можеш да общуваш, има с някои, които само можеш частично да споделяш някакви хора. Докато цяло църквата е малко така леко заблудена, нали? Върли по някакви пътища. Странни на Божието слово. Не във всичко. Когато една църква престане да слуша Бога напълно, престане да хората се покажат, Тя след известно време умира. Аз не искам да теоретизирам какво се случва, но Господ кара хората, някои хора да напуснат тази църква, да отидат в други, защото те не могат да, нали, те църквата е обречена. Ако няма покаяние, тя е обречена. Така че ти ще ги разбереш тия неща. Ако ти искаш да познаваш Бога, Бог ще ти каже, но трябва да си наясно, че Господ желае нещата да бъдат разграничени. Тук е Божието царство, навънка е света. Не може църквата да смесва света с Божието царство. И така. Така че той си ги, своите хора, той си ги пази, но той като ги пази, той ги държи те да бъдат отделени от света. Така. Първо Петрово, 3 глава, 14-17 стих, той каза така: но даже ако пострадате за правдата, блажени сте, а от тяхното застрашаване не се бойте, нито се смущавайте. Така, той говори за още едно нещо, че света не само се опитва да, че той няма нищо общо с благовестието, няма да ти помогне във вярата, не само, че ще се опитва да заблуждава, ами той в крайна сметка понякога път ще те ощетява заради това, че си вярваш. Знаете ли колко е странна тази идея в обществото, в което ние живеем? В обществото, в което ние живеем, ти имаш привилегията, финансовата привилегия да бъдеш член на някаква църква и десятъците, които ги даваш, те ти се приспадат официално от данъчната декларация. Петър няма идея за тези неща. Което означава, че нещо не е наред. Не с Петър. За ситуацията, в която сме ние. Защото за Петър най-нормалното е света да те ощетява от това, че за това си вярваш. Тоест, има някаква гнила история около това нещо и ти трябва да разбереш за какво става дума, защото нещо не се връзва със слово. Това го оставя на вас домашно. Няма го коментирано. Но, той казва така: почитайте се със сърцата си Христа като Господ, като бъдете винаги готови да отговаряте, скоби, но скрото си страхопочитание на всеки, който ви пита за вашата надежда. И така, тук специално, това място Петър говори за ситуация, в която ти воюваш със света. Света воюва с теб, защото ти си вярваш. Тогава, по времето на Петър, това е било нормалното състояние на църква. И той казва: въпреки това, внимавай, бъдете готови. Ако все пак някой дойде и го попита в какво вярваш, ви трябва да му разкажете за Исус. В тази ситуация, в тази битка, ти разказваш на противника си кой е Исус и защо сте противници в същност. С надеждата той да престане да ти бъде противник. Така. В тази последователност на мисли, в тази схема, в която църквата е отдалена от света, тя има за цел да проповядва Исус, да показва Божията слава, да бъде стълб и подпорка на истината и да внимава да не се смесва със света, ще разберете много добре стиховете в Матей 7, стиха 7 глава на Матей 6, където казва: не давайте свято нещо на кучетата, нито хвърляйте бисерици пред свинете, да не би да ги стърчат с краката си и да се обърнат и да ви разкъсват. Общо взето трябва да ви кажа, че този стих ще го разберете само в тази светлина. Нали? Той ти казва: внимавай. Тая идея, че ти ще отидеш и ще проповядаш на ляво и надясно Исус Христос и това ще бъде окей, нали, тя не се поддържа от стихове. Стихове ти казва, че най-вероятно ще бъдеш стъпкан, когато започнеш да го правиш. Фактически, обещанията на Петър са: бъде спокойно, всички ще се борят с вас. Вие просто бъдете готови да говорите. Няма нужда да говорите, когато не ви питат, но когато ви питат, говорите. Това е съвета на Петър. Така, и ние всъщност разбираме, че ние трябва да можем да разграничаваме тези неща. Кога човека срещу нас не го интересува това, което е Божие, и ние всъщност в момента няма какво много да му кажем. И моментите, в които се отваря една врата за благовестие и ти трябва да минеш през нея, и ти трябва да разкажеш на човека това, което успееш за Исус. по начина, по който той ще успее да го чуе, трябва да го познаваш до някъде. Ако не го познаваш, има такива нали, хора, които Господ ти дал благовестие, той може да се отвори устата на всяка ситуация и да говори с когато, когато духа му казва. Но в много други случаи ти просто общуваш със своя ближен, със своя съсед. И той не винаги е съгласен да слуша, но се случва. И ти трябва да си готов. Но все пак трябва да знаеш, че има ситуация и че има територия. И ти трябва да останеш в твоята територия, дори тогава, когато говориш с него. Ти не отиваш при него. Ти го викаш на него да дойде при теб. Тоест, тая територия, тая граница на тая територия, трябва някакси да бъде ясна за теб. Доколко ти можеш да се приближаваш към него с цел да го запознаеш с Христос, и къде е границата, като ти спираш, ти не минаваш по-нататък. Ти казваш, виж, аз не мога да ви правя неща, аз съм вярващ. Исус не иска да бъде като теб. Той иска ти да бъдеш като мен. Тя ти да бъдеш при мен. Аз си го говоря така, има много начини, по които това нещо може да се даде да примери. Няма да ви давам примери, но според мен всеки един от вас ще си създава все повече и повече в своя собствен живот, когато ти внимаваш за тия неща, ще виждаш все по-ясно и по-ясно тази граница. Която, нали, има стихове, които пише, всичко, което се продава в месарницата, яш. Това, че ти го едеш, няма никакъв проблем. В момент, в който някой ти дойде и ти каже, това е принесено в жертва на идолите. И ти кажеш, заради него казваш, няма да го ям. Ти виждаш, че твоето знание за нещата определя границата, а не самото действие. Има действия, които и могат да се приемат и в един и в другия случай. И могат и да се приемат и да не се приемат. Но твоето разбиране за нещата е важно, защото има ситуации, в които ти можеш да направиш нещо, има ситуации, в които не можеш да го направиш също това нещо. Искам да ви кажа, че има една конкретика, която за всеки един от нас ще бъде различна в благовестието, когато ти внимаваш и слушаш Господ как ти говори и те учи да благовестваш, ще разбираш по-добре и ще си по-наясно с тези неща, с тази граница, на която Господ ни е дал да ходим, да се доближаваме до греха. В смисъл да изтръгваме някой от греха, не да се занимаваме с греха. Така. В Колосяни, което всъщност е основното, което искам да прочетем днес, Колосяни 2 глава. Вижте, това е, ние започваме от 8 стих на Колосяни 2 глава и завършваме с 3 стих на 3 глава. Той говори на колосяните и им казва, внимавайте да не ви заплени някой с философията си и с празната си измама по човешко предание. Вижте, тук вече той ги предупреждава и той им казва, внимавайте да какво слушате, какво разбирате и какво приемате. И тук става дума за това разделяне между светлината и тъмнината. Ти внимавай да не смесиш човешките предания с това, което Бог ти казва. Това си твой дел. Ти си отговорен за него. По първоначалното учение на света, а не по Христа. Защото в Него, в Исус Христос, обитава телесно всичката пълнота на Божеството. И вие имате пълнота. Знаеш ли? Познавайки Исус Христос, молейки се на Исус Христос, служайки на Исус Христос, търсейки да общуваш с Него и да ходиш с Него всеки ден, ти имаш достъп до пълнотата на Божеството. Ти нямаш нещо, което остава скрито за теб от Бога, което би трябвало да го знаеш. Исус Христос ти дава достъп до всичко, от което ти имаш нужда. Тоест, ако някой днеска ти дойде и каже, виж сега, има някои неща, които ти няма как да ги разбереш, освен ако не ме слушаш мене. Това е дефиницията за култ. Или, може би не съм дословен, не мога да го цитирам. Точно една от част от дефиницията за култ е, когато ти всъщност имаш някой, който ти трябва него да го консултираш за всеки въпрос, който възникне. Той е това авторитет. Говорим за жив човек. Категорично това отношение. Не. Ти имаш при Исус. Имаш всичко, което имаш. Така. който е глава на всяко началство и власт на Исус. В него бяхте обрязани с обрязване не от ръка извършено, но с обрязването, което е от Христа. Като съблякохте плътското тяло, погребани с кръщението, в което бихте възкресели, бидахте възкресели в момент да изключи микрофона на някой. А не мога? Мога. Така. Като съблякохте плътското тяло, погребани с него в кръщението, в което бихте възкресени с него чрез вяра в действието на Бога, който го възкреси от мъртвите. Сега тук, в този текст искам просто само да ги опиша тия неща. Значи Господ каза да бъде светлина и отдели светлината от тъмнина. Тази фраза, че Господ създава светлината и отделя светлината от тъмнината, тя присъства в този текст, в тези стихове, където той говори. Вие бяхте обрязани с обрязване на отръка, не от ръка извършено, но с обрязване, което е от Христа, като съблякохте плътското тяло, погребали в него в кръщението, което би изцелено, така. Казва и вас, които бяхте мъртви чрез всичките ви престъпления. Това е оная земя, която беше пуста и неустроена и тъмнина покриваше бездната. И бяхте мъртви чрез прегрешенията си и необрязаното си плътско естество. Вас съживи с него. Да бъде светлина. Като прости всичките ви престъпления и като излучи противния нам в постановленията му закон, който беше враждебен нам, махна го отсред и го прикова на сет на кръста. Спомните ли си какво прочетахме от Йоан? Истинската светлина, която осветлява всеки човек, идеше на света. Исус Христос идва на света, света не го позна и го разпъна. Обаче във всичкото това, което се случва, всъщност светлината огрява в твоето сърце, защото той отваря вратата да може светлината да влезе в тебе. Ти не можеш да бъдеш спасен, ако той не умре на кръста за тебе. И в крайна сметка Господ те спасява. Светлината огрява. В момента, в който тя огрее, Господ казва: а, дай да отделим светлината от тъмнината. Практически вижте, той те обрязва и той съблича твоето плътско тяло. И той те погребва. Всички тези неща са твоето отделяне от нещата, които са били. Господ казва: ти вече не си това, което беше. Ти си едно ново създание и трябва да живееш по нов начин. Новото създание още не е умряло. Тъмнината продължава да съществува, но светлината вече е умряла. И Господ иска тя да бъде отделена. Той иска да те освети, да те направи за себе си и ти да не се занимаваш с световните неща. Тоест, от този момент нататък грехът не може да те владее. Тоест, ако ти искаш да живееш по Бога, ти ще живееш по Бога. Господ ще го направи това нещо. Твоето желание и неговото действие ще го гарантира. Но света продължава да съществува около теб. Просто има едно нещо, което се случва в твоя живот и Господ поставя една граница. Казва: ти няма да ходиш от тук нататък. Ти ще видиш тук. Това, което ви казах преди малко, че с вашето ходене с Христос, вие ще разбирате се повече за тази граница. Искам с това нещо да ви просто да ви уверя, че ти ще се хващаш в моменти, че си прекрачил границата. Но те не са, защото ти искаш да бъдеш от другата страна. Ако ти искаш да бъдеш от страна, това е отделен случай. И не говорим за него. Ти, понеже границата не винаги е ясна за тебе, ти може да преминаваш някакъв път и просто усещаш, че разбираш след това какво е станало и така нататък. Но ти желаеш да бъдеш отделен. Ти желаеш да не бъдеш в тъмнината. Тези неща, това е един процес. Дързай, искай ти неща да се случват, и те ще се случват и нещата ще бъдат все повече и повече дефинирани, ясни, конкретни и ти ще знаеш къде си, кога си и как да стоиш от тази страна. Нали? Но имам едно време, през което ти трябва да израстеш. През цялото това време Господ, той се занимава с тебе, и той ти дава възможност това нещо да се случи. Ти Ти не можеш да го направиш сам. Ние имаме нужда от едно пълно послушание на Бога. Затова казва, да не ви заплени някой с философията си, с празната си измама по човешко предание. Тоест на някой, който не познава Исус. Искам да го види това нещо. Ако някой не познава Исус, той не може да ти даде никаква мъдрост, която да ти помогне. Защото няма начин, по който ти да угодиш на Бога без Исус. И тъй никой да не ви осъжда за това, което ядете, или което пиете, или за нещо относно някой празник, или новомесечие, или събота, които са сянка на това, което ще дойде в тялото Христово. И никой да не ви отнема наградата с измама, чрез самоволно смирномъдрие и ангелослужение. Тук някой може да каже, какви са тия думи, нали? Смирномъдрие, ангелослужение. Павел е, аз съм сигурен, нали, и тук е случай, но оказва, че Павел е измислял думи, докато е проповядвал на гърците. И има думи, които не съществуват в гръцки език извън новия завет. Никой никога не ги е употребявал в гръцкия, само Павел. Защото е искал да им обясни нещо на тия гърци и си е писал думи, нали? Смири ги четем. Тук е смирено мъдрие, са възкреси. Случай, там има един пасаж, където той казва са възкреси и са расна и са радата. Всички тия неща са уникални фрази на Павел. Нали, няма аналог навън. Ангелослужение като надничат неща, които не е видял. Държим да ги уточним тия неща. Тоя текст, като наднича в неща, които не е видял, много странно звучи, нали? Но става дума за това, че идва някой и ти казва как е видял нещо. Павел казва, нищо не е видял. Само да я казва. И ти можеш да разбереш, че той нищо не е видял, защото ти можеш да разбереш дали той познава Исус. Ако ти видиш, че той въобще не се занимава с Исус, а ти говори за някакви други неща, тебе ти е ясно, че нищо от това, което ти говори, не идва от Бога. И дори той ти казва, Бог на мене ми откри нещо, забрави тая работа. Исус го няма, малко момче. Щом го няма, не може да ми говориш за Бога. Той дори не може да разбереш какъв е твой аргумент. Хората от света те няма да разберат защо ти отхвърляш аргумент. Защото те трябва да влязат в твоите обувки, трябва да разберат, че Исус Христос е Господ, трябва да разберат, че Той те спасява и че в Него е цялата пълнота на Божеството. Света не го познава. Ти, ако почне да ги говориш ти неща на някой, той ще се чуди защо му ги говориш. Ние почваме с греха. И отиваш при човека и му кажеш, абе, покайте се. Той те пита, за какво, от какво? Ти почваш да му обясняваш. И в един момент той почва да кима с глава, ако е благословен. Да, бе, да, вярно така е. Това не е наред, това не е наред. Какво правим? Ти му кажеш, няма какво да правим. Господ, ако не ми си смили, и човека почва да осъзнава нещата. Нали? Ти му говориш за... Не можеш да почнеш от краката тя. Нали? Трябва да почнеш от началото. И така. И напразно се надува с плътския си ум, а не държи главата Христа. Вижте ли го? Това е тезата на Павел. Ако някой ти говори разни неща и в неговите теории, в неговата философия, в неговата религия, Исус Христос не е шапката на абсолютно всичко. Не е онзи, от който зависи нещата. Ти стоиш настрани. Ти си отделен. Ти не си там. Това не е твоята територия. Нямаш какво да правиш там. Казва и надържи главата Христос, от която цялото тяло, снабдявано и сплотено чрез ставите и жилите си, расте с израстване, дадено от Бога. Що свързва израстването на тялото с тия неща? Защото ще дойде някой и ще ви каже, а, вие... Сега ще ви помогна да пораснете, да станете по-духовни, нали? И ти ако не си духовен, как ще разбереш? Да го слушаш ли този човек или да не го слушаш? Е, явно Христос, Исус Христос е критерий. Явно той, ако ти говори някакви неща, обаче това не прави Исус Христос по-великът и по-мизерен. Нещо не е наред. Ти ги търсиш, защото ти... Твоето желание е ти да останеш с Христос и да се държиш за Него и да няма никакъв смисъл да хващаш за нещо друго. Идва някой, почва ти обяснява нещо друго. Да, Христос да, обаче, нали разбираш. Не. Аз не виждам аз да вървя в тази посока, която аз искам. Това израстване на тялото се дава от Бога. Не може да бъде давено от някой друг. не може да бъде дано освен чрез Христос. Тоест, ти трябва да виждаш връзката на този духовен, тази духовна перспектива, която някой ти представя, и това, което ти знаеш за Исус. И то това, което ти знаеш, защо само това, което си прочел, няма нужда е нещо, което ти вече имаш като опитност с Него. Ние имаме думи, които те са ни дадени за това нещо. Нали? Не, че са само думи. Нали? Ти не може да останеш само с думите. Ти трябва да имаш да познаваш Бога, но ти не можеш да избягаш от думите, които са написани. Те за това са написани. Бог, като разделя светлината от тъмнината, Той ги прави нещата, които ти искаш да разделеш, които ти ги мислиш, Той ти ги разкрива. И тези разкрития стават, как да ви го кажа, те стават с думи. Господ ги определя нещата. Например, Моисеевия закон, той изявява греха, той обяснява кое е правилно, кое не е правилно. Има неща, които се декларират. И така, когато някой дойде и започне да ти говори за Божите неща, ти трябва да си наясно, че има една постановка. Има един Исус, който, в който единствено нещата могат да се случват, и има един свят, който не го познава. И ти трябва да си извън този свят, който не го познава, трябва да останеш там, където ти си с Исус и ти го познаваш. И сега, той дава пример надолу. Той казва така. Ако сте умрели с Христа относно първоначалното учение на света. Оп, супер! Сега имам пример. Защо, века, се подчинявате на постановление като не хващай, не вкусвай, не пипай. Ти викаш, че аз не ги прати работи. Не, не. Има една религиозност, която тя винаги звучи по този начин. Това трябва да се прави, това не бива да се прави, това трябва да се прави, това не бива да се прави. Ако правиш така, това е много лошо, ако правиш така, това е много хубаво. И ти викаш, не почваш да си ги записваш даже. Дай? Какво да едеш, какво да не едеш, как да си готвиш нещата, кои са чистите животни, кои са чистите животни и така нататък. И Павел тук ти отрязва главата, той казва, тези неща, вика, те се развалят по потреба, по човешки заповеди и учения. Те наистина имат вид на мъдрост. Те наистина изглеждат мъдро. В някакво богослужение, произволно пише тук, нали? В някакво такова просто каквото и да е богослужение. Или смирение, в нещадение на тялото, постене, яко. Обаче, вика, не струват нищо в борбата против огаждането на тялото. Те не струват нищо в твоето отделяне от света, да не си заедно със света, да не служиш на света, да не служиш на себе си, да не служиш на тия, като съблякохме плътското тяло, погребани сме с него в кръщението. Тия неща си говорим непрекъснато за тях, как има едно нещо, което ти го убиваш в себе си, ти не му се покоряваш повече, служиш само Исус, служиш само Исус. Казва, тези неща, ако ти се спазваш заповеди, не пипай, не вкусвай, не хващай, не прави и така нататък. Може би за определен период от време ще имаш успех, обаче в крайна сметка ще се провалиш. И ще виждаш как ти искаш да направиш нещо, или не искаш да го правиш и въпреки това го правиш. Всеки един от нас, който е изпадал в тези ситуации и се питал защо ги правя тия неща, след като знам, че не бива да ги правя, Павел говори за тези неща точно тук и той казва, трябва да държиш главата Христос. Ти не можеш без Христос да изпълниш това, което Исус иска. Тоест ти трябва да държиш глава. И това нещо е буквално изглежда така. Ти си безнадежен случай, в който ако Господ не ти помогне, нищо няма да стане. И утре си пак същия случай, и в други ден си пак същия случай, и всеки ден си същия случай. Внимавай да не изскочиш от този периметр. Внимавай. Защото Господ ти дава сила, Господ живее в тебе, но Той си е Той, който ти дава тази сила. Тя никога няма да си остане сама за тебе. Ти живееш заедно с Него. И Той те държи. Това е което Господ иска да е в нашата глава. И Просто ги свързваме двете неща. Ти имаш един периметър, в който трябва да седиш и ти не можеш да останеш в него без Бога. В момента, в който ти почнеш да си мислиш как ще ги организираш нещата, всичко се проваля. Може би не се проваля веднага, може би ти не го виждаш, обаче ти вече не вървиш на там, къде трябва. Ти си тръгнал да излизаш от периметъра, ти вече си излязъл от този периметър, който Господ ти е създал, и тази светлина, в която ти трябва да ходиш. Ти всъщност трябва да се пребориш със своето тяло и твоето тяло трябва да няма власт над тебе. Ти трябва само Исус да има власт над тебе. Няма как да го направиш сам. И това той им казва, това е свършва, това свършва втора глава на Колосяни. Това, което днеска ви казваме, че Господ те взима, Той те новоражда и Той те измъква от тъмнината. Обаче това не е хоп, вече ти си извън тъмнината, край никва тъмнина повече, тя не съществува, забрави за нея. Е, ти Господ ражда едно ново създание в тебе, то трябва да порасне, то трябва да се научи да ходи с Бога. И толкова, ако ходи с Бога, ще бъде в светлина, каквото и да се случва, каквото и да прави света с тебе. Това е състоянието, в което Господ иска да те въведе. Каквото и да прави света с тебе. Ти имаш мир, ти си в светлината на Бога. Ти си способен да отговаряш на всеки, който те пита с кротост и страхопочитание. Дори тогава, когато те бият и обясняваш какво се надяваш и да им разказваш за Исус. Амин. И тъй, вече трета глава, първите три стиха на Колосяни. Ако сте били възкресени заедно с Христа, нали, ние път си говорихме за че сме повече от победители. Нали разбирате? Това е същото нещо. Също тази победа, която говорим. В този момент Господ иска да побеждава. Той иска да побеждава. Ти ставаш победител само с Него. Ако сте били възкресени заедно с Христа, търсете това, което е горе, където седи Христос, отдясно на Бога. Където Той е. На Него му е дадена цялата власт. Отдясно, когато някой е от дясна страна, това е десницата, това е силната страна. Това е ръката, с която побеждаваш. Христос е десницата на Бога в случая. Казва, където Той е над всичко. Мислете за тия неща. Не мислете за другите неща, които са извън това нещо. Защото те са неща, които изчезват. Мислете за горното, а не за земното, защото умряхте. Вие умряхте. Тялото ви вече не може да ви... Разбирате, като казва умряхте, има хора, които ги приемат това нещо така. Аз повече, нали, стария човек го няма. Не, стария човек си тука. Повярвай ми. Ти си умрял, защото вече духа може да прави с това тяло каквото си поиска, ако ти му разрешиш. Той може да те покорява, може да те смирява, може да направи всичко с тебе. Той ще го направи нещо за Божия слава. Затова казва ви умрях. Тоест, не дейте да живеете повече за света. Живейте за Бога. Познайте си периметъра и стойте от страната, която Господ е определил да стоите от тук нататък. И казва, животът ви е скрит в Христа, с Христа в Бога. Вижте, твой живот е скрит. Дори и тогава, когато ти си напълно Божий, света пак няма да го вижда. Света пак няма да познава Бога. Защото ти си начинът, по който света може да познае Бога. Когато Господ дойде да живее в тебе, ти ставаш свидетел. Но света няма да го познае. Просто има някои, които до края няма да го познаеш. И ще има други, които Господ ще им открива себе си. И Той ще им го открива чрез тебе. Но твоя живот, твой е скрит. Тоест, неразбирането, което ще срещаш в този свят, е нормалното състояние, в което ти ще бъдеш. Ти това не бива трябва да смущава. Трябва да си знаеш. И си с Бога, ти си Негов. И това е всичко. Това е всичко за тебе. Извън това нещо. Няма нищо, което не има значение. Амин.
Амин.